centre d'affaires de Sfax. Construisons ensemble.
فقرتنا الجديدة كيما كل جمعة موجودين معكم في إكسبريسو ويكاند مع لو سونتر دافير دو سفاكس وذي الحلقة الأولى. في الحلقة الأولى قلنا في البداية متاعنا تقديم للسونتر دافير دو سفاكس شنو هو بالضبط، لكن زيدا باش نحكيو على لاكومبانيمون دي ستارت اب اللي موجودين معهم، وطبعا كل جمعة نحاولوا نحكيو على ايفينمون جديد. للحلقة الأولى موجودة معنا مدام عبير حسني ريسبونسابل دو سونتر دافير دو سفاكس. مدام عبير صباح الخير ومرحبا بك.
صباح الخير، تحية ليك ولجميع مستمعي إكسبريس اف ام، ميرسي بور لانفيتاسيون.
شكرا لك مدام عبير. موجودة زيدا معنا مدام رحمة جراجة شارجي اكومبانيمون ستارت اب. مدام رحمة صباح الخير ومرحبا بك.
صباح النور، مرحبا بكم، يعطيك الصحة، ميرسي.
شكرا لكم اللي موجودين معنا اليوم. كما قلنا في البداية لحلقة أولى وللمستمعين والمتفرجين امتعنا التقديم للسونتر دافير دو سفاكس شنو هو بالضبط. نبدأ معك مدام عبير.
Donc le centre d'affaires de Sfax est une structure d'accompagnement public. On accompagne les jeunes entrepreneurs, les TPE, les PME et les startups à créer et à développer leurs projets, en passant par toutes les étapes de la création de leur projet, de l'étape de l'idée jusqu'à l'étape de la création et le post-création. Donc le centre d'affaires a été créé le 17 octobre 2005. Depuis sa création, il a accueilli plus de 16 000 entrepreneurs et a accompagné plus de 1600 projets réalisés dans différents secteurs d'activité.
واضح. باهي برشا. دونك هذه البدايه لا فونداسيون. خلينا نحكيو اكثر على لي ستارت اب ما بعدش نحكيو بيان سور احنا على لاكومبانيمون دي ستارت اب، لكن بخلاف هذا ثم زاد دي زيفينمون كي سون اورغانيزي مع لو سونتر دافير بخلاف لاكومبانيمون دي ستارت اب. كنزيدو نحكيو اكثر.
Donc à part l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, on travaille beaucoup sur l'incitation à la création d'entreprises à travers l'organisation des événements, des journées de partenariat, des journées de B2B, des événements sectoriels. On a déjà le salon de l'entreprise qui s'organise chaque deux années. On a le forum de Sfax pour l'investissement. On a la troisième édition inchallah, de Startup Booster qui va se tenir le 21 juin 2023.
باهي برشا. دونك كيما قلنا سي ان اكومبانيمون دو ستارت اب، لكن زاد تخدموا على دي زيفينمون. نحكيو على لاكومبانيمون دي ستارت اب، بالك شي باكثر تفاصيل. شكون لي ستارت اب اللي موجودين معكم؟ معك انت مدام رحمه.
Donc, bien sûr, le centre d'affaires est labellisé, c'est une SSO. Donc, nous avons beaucoup de les startups dans la région de Sfax. Nous avons l'étape pour la validation de l'idée de la startup, l'MVP, pour obtenir le label de startup. Et ce, à travers des cours de formation, de renforcement et à travers des séances d'accompagnement individuel avec des experts. Donc, pour l'élaboration de la plan d'affaires, de la BMC, pour remplir le formulaire, je suis sûre pour obtenir le label. Donc, on offre un espace de coworking. Du coup, les startups, je suis connue aujourd'hui de Mana, hébergé Anna, déjà Anna des startups hébergées. Du coup, nous faisons l'écosystème, accompagné les experts, le aujourd'hui de Mana fait le centre d'affaires et dans tout le réseau, l'entrepreneuriat et la création des projets et des startups.
باهي برشا. لاكومبانيمون هذايا دي ستارت اب، اسكو كل مره كيفاه لو بروغرام يتقسم على قدام من شهر؟ لاكورت كيفاش تصير؟ كنزيد ناخذ اكثر تفاصيل.
باهي اكزاكتومون، احنا عندنا دي كورت سبيسياليزي في دي سيكتور سبيسياليزي اي اون اوفر دو لاكومبانيمون بيرسوناليزي. دونك لا ستارت اب ماهيش اوبليغاتوارمون تعدى في كورت دو رانفورسمون مع جروب دو ستارت اب. عندنا دو بروغرام سبيسياليزي اللي هما كاس كريتيف اللي هو كي سادريس بور لي اندستري كولتوريل اي كرياتيف. عملنا دو كوهورت وتوا عنا لانسي لابيل ا كانديداتور بور لا تروازيام كوهورت. دونك بور لي بورتور دو بروجي في لاندستري نيميريك اي كرياتيف. اي عنا لو بروغرام تاع دونك يلا جو جرين تيك لي ديستيني بور لي فام دون لا جرين تيك.
واضح.
عملنا دونك كوهورت اون فا لانسي دونك لا دوزيام كوهورت في سبتمبر ان شاء الله. سينو اللي يحب معناتها يحل بروجي يحل ستارت اب دونك ينجم يجينا انديفيدويلمون اي اون اوفر دو لاكومبانيمون انديفيدويل.
باهي برشا. معناتها بخلاف لي تيماتيك هذوما حكينا على الجرين تيك، حكينا على دوتر تيماتيك. بخلاف لي تيماتيك هذوما ينجم يكون امبورتور دو بروجي عنده اي فكره مشروع يتصل بكم ويخدم معكم ان بروغرام بيرسوناليزي.
ان بروغرام بيرسوناليزي فوالا. وباش معناتها فما دي زيدي انوفونت وفما دي زيدي اللي هما ينجموا يكونوا دي ستارت اب. دونك هنا دونك احنا وين سورتو لا فالور اجوتي افيك لي اكسبير باش يعرف روحو اسكو ليدي هذه سي اون ستارت اب ولا سي جوست اون بي ام او انوفونت. Et on accompagne les deux cas.
Voilà. Quel que soit le secteur d'activité.
Ou surtout, on s'est réveillé qu'on le premier accompagnement. Oui, le porteur de projet, il dit que c'est une idée start-up. Ou est-ce que c'est une idée innovante qui a été en train de se faire. Donc, Psifaham, qui m'a dit l'accompagnement des start-up, nous avons des start-up qui ont été en train de l'accompagnement qui fait ici. خلينا نحكيوا بالك شي باكثر تفاصيل لي فورماسيون اوكيل ils ont le droit les mentors شنو عندهم بالضبط كوم اوبورتونيتي في لي كورت هذوما كي نحكي
باه في لي كورت دونك دو فورماسيون فما لو رانفورسمون دونك باش يخدموا على البيزنس موديل نتاعهم باش يخدموا ديزاين ثينكينغ باش يخدموا على استراتيجي ماركتينغ كوميرسيال باش يخدموا بور فاليدي لو بروتوتيب ولا بور فاليدي الام في بي دونك سويفون ليتاب دو لافونسمون دو ليدي دو لا ستارت اب دونك ويكونوا بيان سور اكومباني افيك دي اكسبير اي donc un réseau d'hommes d'affaires à l'IOA, il va intervenir pour apporter de l'expertise interne, du mentoring, du conseil. Ou bien sûr, on a un homme bad for the growth stage pour avoir, pour accéder au marché et pour avoir des levées de fonds.
Voilà. Donc, il y a l'accompagnement dans les startups. Nadja Mak, Mme Abir, responsable qui m'a dit le centre d'affaires de Sfax, qui m'a dit que les startups les startups ont une mission et vision. De savoir kif le centre d'affaires de Sfax a une mission et une vision. Ou Houni, Narki, ou Hata, l'accompagnement des startups, les Kenzé d'Affardort en parallèle des événements, les Kadin Isiro, ou il y a le Kulteba, bien évidemment, l'accompagnement. Khali Narki, ou Choya, la mission et vision, ou Mabad, Narki, ou à la événement احنا باش نحكيوا عليه ستارت اب بوستر
دونك كيما قالت لكم مدام رحمه ما كوليغ دونك احنا اون اوفر بلوزيور سيرفيس و بلوزيور معناتها بروغرام داكومبانيمون من الكرياسيون تاع البروجي من لاكومبانيمون اون بوست كرياسيون بعد سي تي فيغي احنا لقينا اون ا كونستاتي اللي فما ان بروبليم دو فينانسمون بور لي جون ستارت ابور هذا علاش احنا اون ا كريي ان ريزو دو بزنس انجلز سميناه سيفاكس انجلز لو كلوب هذا ابويي بار اف اس في سي C'est un réseau d'investisseurs et de chefs d'entreprise qui peuvent assister les jeunes entrepreneurs et les soutenir en investissant personnellement directement dans les startups et d'autres, ou là en leur apportant le conseil nécessaire et le partage de savoir-faire. Et là, ben le Sifax Angels. Kif on a créé un coworking space, Madame Rahma, un coworking space pour offrir plusieurs autres services à part l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, des postes de travail alloués pour répondre aux besoins des start-upers.
Voilà. Donc, il y a qui m'a dit le thème l'accompagnement des startups. Oui. Kif l'événement, il y a un des événements. La troisième édition le Startup oui. Booster.
Donc, suite à la création de le club, de le Business Angels, Sifax Angels, on a lancé un appel à candidature pour les entrepreneurs pour postuler à cette première cohorte de Sifax Angels. Ouais. Après, on a commencé l'organisation de la troisième édition de Startup Booster. On a décidé de fusionner les deux événements. Le pitch day MTA Sifax Angels et la troisième édition de Startup Booster.
Oh, wow.
Donc Startup Booster Bichikoun le 21 juin 2023 à un hôtel Fisfers, okay. En partenariat avec FSVC, Sifax Angels déjà, Costart, la Technopole de Sfax, iCube, l'Observatoire régional des startups créé par Sfax International et le pôle étudiant entrepreneur de Sfax.
Oh, wow.
L'objectif de Startup Booster, c'est d'offrir des opportunités de financement des jeunes entrepreneurs qui vont pitcher leurs projets devant les bailleurs de fonds, les membres de Sifax Angels, les différents partenaires qui vont être présents pour la journée d'hier.
Bien, et vous pensez que les startups qui sont aujourd'hui avec vous, dans la formation, ils sont en train de faire le pitch, ils sont prêts, ils sont prêts pour faire le projet. C'est l'événement. C'est une idée sur le centre d'affaires de Sifax, qui m'a dit que le matinal est باش تكون في الوقت هذا فقرة سبيسيال للسونتر دافير دو سفاكس وين كل جمعة زادة يكونوا موجودين معنا دي ستارت اب من الجمعة الجاية إن شاء الله اون بروميير ستارت اب ونحكيو بأكثر تفاصيل زادة على الأكومبانيمون نتاعهم وان روتور ديكسبيريونس زادة حاجة مهمة برشا شكرا لكم مدام عبير ومدام رحمة اللي كنتوا موجودين معنا إن شاء الله كيف نتلاقاو الجمعة الجاية في حلقة جديدة كما قلنا وين تكون موجودة معنا اون دي ستارت اب من السونتر دافير دو سفاكس وزي الكل على موجة راديو إكسبريس اف ام
Centre d'affaires de Sfax. Construisons ensemble.